nuk mund të pranohet. Ky është një proces i parregullt ligjor. Dakor, dhe në momentin kur zoti Berisha nuk ka marrë dijeni dhe nuk është ekzekutuar ky vendim, ai nuk është pjesë e këtij procesi. Tashi këtë ngërç procedural duhet ta zgjidhin ata që e krijuan.
Vet Berisha doli para medias duke përsëritur qëndrimin e tij se akuzat janë politike dhe të pabazuara, ndërsa akuzoi prokurorinë e posaçme se po i shërben qeverisë Rama. Ai theksoi se nuk do të paraqitet para gjykatës.
Për sa kohë kushtetuta nuk lejon kufizimin e lirisë së deputetit të çfarë lloj forme, do zbatoj ligjet e vendit. Dhe kushtetuta, përveç se për banditët, ka e përsi në një rend kushtetues ndaj të gjitha ligjeve të tjera. Në urdhër të Rams, të nësjellë në mënyrën më të turpshme.
Berisha dhe dhëndri i tij po hetohen pas një kallëzimi të dorëzuar në vitin 2020 në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit nga Tauland Balla, aktualisht ministri i brendshëm. Sipas padisë së dorëzuar në SPAK, privatizimi është bërë përmes vendimeve të dyshimta të qeverisë së Sali Berishës për të favorizuar dhëndrin e tij Jamar Bërmalltezi. Për këtë çështje janë thirrur në SPAK edhe disa ish ministra të mbrojtjes dhe të ekonomisë së qeverisë së drejtuar nga zoti Sali Berisha. Ish-kryeministri Sali Berisha dhe familja e tij, përfshirë të dhëndrin Jamar Bërmalltezi, janë shpallur persona të padëshiruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ndyshimet se janë përfshirë në korrupsion të lartë dhe cënim të demokracisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Sektori civil në Maqedoninë e Veriut ankohet se anashkalohet nga ana autoriteteve qeveritare nga debatet publike veçanërisht për ndryshimet ligjore që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit. Në qeverinë maqedonase nuk komentojnë për uljen e nivelit të bashkëpunimit me sektorin civil. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Bashkëpunimi me sektorin civil dhe autoriteteve qeveritare në Maqedoninë e Veriut hyn në krizë, edhe kundrejt formimit të Këshillit për Bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile, theksojnë kështu organizatat jo qeveritare. Puna e Këshillit për Bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile është paralizuar në mas të theksuar pas vendimit të qeverisë që mjetet për vitin 2022 të dedikuara për organizatat jo qeveritare të kalojnë përmes Ministrisë së Sistemit Politik dhe jo sekretariatit të qeverisë, ashtu siç ishte rasti gjatë formimit të këtij trupi. Mungesa e bashkëpunimit mes qeverisë dhe sektorit civil u bë dukshme gjatë takimit të trupit të dikastereve të ndryshme për koordinim të aktiviteteve kundër korrupsionit më 9 tetor të këtij viti, ku munguan përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare. Ky organ, i cili kryesohet nga zëvendës kryeministria Slavica Gërkovska, është themeluar me vendim të qeverisë në korrik të këtij viti, duke patur si qëllim parsor forcimin e bashkëpunimit ndër institucional dhe koordinimin e aktiviteteve kundër korrupsionit. German Filkov nga Qendra për Komunikim Civil për Radion Evropa e Lirë thotë se funksionimi një trupi të tillë, siç është trupi i dikastereve të ndryshme për koordinim të aktiviteteve kundër korrupsionit, është i destinuar të dështojnë në synimin e vet, pasi në të mungon zëri i shoqërisë civile.
Ne postoj uspeshna aktivnost. Uspeshna institucia, uspeshna...
Nuk mund të flasim për aktivitetet të suksesshme, për institucione që qeverise në mënyrën e duhur fushat frydhënse për luftën kundër korrupsionit, pa përfshirje në sektorit civil, gjegjësisht qytetarëve, pasi ata paraqesin letër lakmuesi për suksesin e autoriteteve për balë sfidës e luftës kundër korrupsionit, thot German Filkov nga Qendra për Komunikim Civil. Nga ana tjetër, Gjelal Neziri nga organizata jo qeveritare Skop për Radion Evropa e Lirë thotë se përplasjet mes pushtetit dhe sektorit civil në Maqedoninë e Veriut janë konceptuale.
Pushteti për herë thirret në legitimitetin që ka për të bërë ose të kryer disa obligime ligjore, ndërkohë që e sheh sektorin civil si të imponuar dhe pa legitimitet. Nuk e kupton mirë rolin e sektorit civil në demokraci, sektori i cili është shumë i rëndësishëm për të mbajtur atë frymë të demokracisë paritative gjallë.
Ndërkohë, Snežana Kamilovska-Trpovska nga qendra maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar, për Radion Evropa e Lirë thotë se ndryshimet në mënyrën e financimit të organizatave jo qeveritare kanë çuar në prishjen e bashkëpunimit me sektorin civil dhe autoriteteve të shtetit. Ajo thekson se sektori civil në vazhdimsi lihet në prapavit aktiviteteve të ndryshme, konsultohet me vones ose nuk konsultohet fare. Në më shumë raste në fazën e fundit kemi qenë të përfshirë në proceset të caktuara, si që shembulli i fundit me projekt ligjin për konfiskimin e pasuris në procedurë civile, thekson Trpkovska. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje dhe nga qeveria dhe Ministria e Sistemit Politik. Pse qeveria nuk i përfshirë plotësisht organizatat jo qeveritare në punën e saj dhe i anashkalon ato në debatet e rëndësishme, por deri në mbyllje të kësaj kronike nuk kemi marë përgjigje. Për radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahi Aga.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Liderët e shteteve të bashkuara, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Britanisë së Madhe e ritheksuan për krahjen e tyre për Izraelin dhe të drejtën e tij për t'u vetë mbrojtur, por po ashtu i bën thirrje të përmbahet ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të mbrojtë civilët. Në një komunikat të përbashkët mbrëm për luftën e Izraelit me grupin militant Hamas, liderët e mirëpritën lirimin e dy pengjeve nga Hamasi, si dhe bën thirrje për lirimin e menjëhershëm të gjitha pengjeve të tjera. Presidenti amerikan Joe Biden thirri takimin virtual me liderët e vendeve të Quintit, SBA, Francë, Gjermani, Britani e Madhe, Itali dhe Kanada, pasi kishte biseduar me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Rusia ka kryer sulme me dron dhe raketa ndaj disa zonave civile në Ukrainë, duke shkaktuar viktima në civil dhe dëme në infrastrukturë, njoftoi sot ushtria e Ukrainës. Tet zona civile në rajonet e Donjeckut, Hersonit, Berislavit, Sumit dhe Odesës u sulmuan në serinë më të fundit të sulmeve ruse me dron dhe raketa, sipas Ministrisë së Brendshme të Ukrainës. Në Donjeck një ndërtesë u godit dhe mori flak, si pasoi tha ministri i Brendshëm Ihor Klimenko në Telegram, pa dhënë holësi për të dhe vendodhjen e saj. Në rajonin lindor të Donjeckut u vran 3 civil në 24 orët e fundit, tha sot guvernatori rajonal Ihor Moroz. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.